halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha Noveembarna waa 4/2017. idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Jacfar Fuukay.
kulankani waxaa lagu faaqidi doonaa sababaha loo arko inay horseedaan dadalka tirada badan leh ee wiilasha Soomaalida Waqooyiga Ameerika guud ahaan gaar ahaan Kanada iyo Toronto ka dhaca.
kaasina waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebaro oo ka waramaya kulan dadweyne oo ay VOA-da caawa ku qabanaysa dalka Kanada oo ku saabsan dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaalida ee dalkaasi iyo sida looga hortagi karo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dadka ku nool Puntland oo $480,000 Mareykanka ah oo ay iska ururiyeen ugu deeqaya dadkii wax ku noqday qaraxii Muqdisho ee 14-kii Oktoobar.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo salaamaha, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa. dowladda Mareykanka ayaa amartay dhammaan shaqaalaheeda howlaha aan muhiimka ahayn ka haya inay ka soo baxaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho sababo la xiriira xog cayiman oo ay heshay oo sheegaysa inay halis wajihi karto. hadalkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka maanta oo Sabti ah ayaa halistan gaar ahaan la xiriiraysa garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho. qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale ku boorinaya muwaadiniinta Mareykanka ee goostay inay sii joogaan Soomaaliya inay dib u eegis ku sameeyaan qorshooyinkooda ammaan, ay qaadaan tallaabooyinka ugu habboon oo ay sare ugu qaadi karaan ammaankooda, isjiraan lana socdaan wararka ay tabinayso warbaahinta maxalliga ah. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu halista badan dunida, Mareykankuna kuma lahayn safaarad tan iyo sanadkii 1991, wuxuuna ku tilmaamay ammaanka Muqdisho mid aan xasilloonayn. 14-kii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, Muqdisho waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen dad ka badan 350 qof, waxaana xigay qarax kale oo ay galabta nolosha aan ku celiya dhegeystayaal waxaana xigay qarax kale oo galaabtay nolosha dad ku dhow 30 qof. jimihii shalayna dowladda Mareykanka waxay sheegtay inay fulisay duqeymo ka dhan ah kooxda Daacish ee garabka Soomaaliya.
sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa soo jeediyey in xanibaad lagu soo rogo militariga dalka Myanmar, taasoo ka dhalatay sida ay ula dhaqmeen rohingyaha muslimiinta. tanina waxa ay ku soo beegmaysaa xilli madaxweynaha Mareykanka uu booqasho 12 maalmood ku marayo wadamo dhowroho ka tirsan qaaradda Aasiya, isagoo si gaara ula kulmi doona xubno ka tirsan xukuumadda Myanmar. mowshinkan ayaa Khamiistii lagu soo bandhigay golaha Senatka, jimcihiina waxaa la horgeeyey golaha Kongreeska. waxaanu ku baaqayaa in la soo cusboonaysiiyo xayiraadii ganacsi ee dhinaca soo dhoofsiga ka saarnay dalkaasi. cunaqabateyntan ayaa ah mid militariga Myanmar loogu ciqaabayo dhibaatada ay ku hayaan rohingyaha muslimiinta ee ku dhaqan gobolka Rakhine. senator John McCain ayaa sheegay in mowshinkan cusubi uu mas-uuliyiinta militariga dalkaasi kula xisaabtamayo gumaadka iyo barakicinta ay ku hayaan ragga, dumarka iyo caruurta muslimiinta ah ee Burma. waxaanu sheegay in Mareykanka aanu gacmaha ka laabanaynin gobol falkaasi.
dowladda Mareykanka ayaa sii deysay warbixin ay uga hadlayso isbeddelka cimilada adduunka. warbixintan ayay ku sheegeen in aan loo hayn wax sharaxaad kale ah oo sababa isbeddelka cimilada marka laga tago ficilada ibni aadamka. hay-adda qiimeynta qaranka cimilada ee Mareykanka oo ay dowladdu u xilsaartay arrimaha isbeddelka cimilada, waxqabadkeedana uu ka mid yahay in 4 sanoba mar ay soo saarto warbixinta faftiran oo ka hadlaysa isbeddelka cimilada, heerka ay marayso, iyo weliba waxyaabaha sababayo. warbixinta oo la sii daayay jimcihii shalay ayaa sheegaysa in gebi ahaanba sababta ka dambaysa in isbeddelka cimilada ay tahay mid ay dadku sameeyeen. Hay-adda qiimeynta qaranka cimilada ee Mareykanka ayaa warbixinteeda ku sheegtay in sarreynta badda ee bariga ay kordhayso 2.5 mitir sanadkii, islamarkaasna aan ku celiya dhegaystayaale. Hay-adda qaranka qiimeynta cimilada Mareykanka ayaa warbixinteeda ku sheegtay in sarreynta badda ee bariga ay kordhayso 2.5 mitir sanadka 2000-ka. Sidoo kale warbixintan ayaa sheegtay in dhibaatooyinka badda oo ka dhacay Mareykanka ay sababo u ahayd korar isbeddelka cimilada laga soo bilaabo 1900.
Ururka ISIS ayaa jimcihii shalayto laga saaray 2 magaalo oo ah kuwii ugu dambeeyey ee ururku uu gacanta ku hayay, kuwaasoo ku yaalla xadka Ciraaq iyo Siriya, kadib duulaan kaga yimid ciidamada labada dal. Goobahanna ay dagaaladu ka dhaceen ayaa u dhow dooxada Furaad. Ururkan oo sheegta khilaafada Islaamka ayaa kala firdhaday kadib markii laga saaray magaalooyinka waaweyn ee Siriya iyo Ciraaq. Dagaallo isku mar dhacay ayaa lagu qaaday ururkan, kaasoo ku sugnaa magaalada Dirazuur ee Suuriya iyo magaalada Alal Qaim ee dalka Ciraaq. Arrintan ayaa ururka ka dhigtay mid haysta goobo yaryar oo teelteel ah oo ku yaalla xadka labada dal. Xoogaga dalka Siriya ayaa weerarkooda Dirazuur bilaabay bishii Sebtembar, kadib markii ay caasimadaasi maamulkeeda gacanta ugu jirtay kooxda ISIS muddo ku dhow 3 sano. Qaybaha injineerinka ee ciidamada Siriya ayaa hadda raadinaya inay jiraan wax miinooyina amaba waxyaabo kale oo qarxa oo ay meesha kaga sii tageen maleeshiyada ka carartay goobtaasi. galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Canada. Magaalada Toronto waxaa caawa fiidkii lagu qabanayaa kulan dadweyne oo ay qabanqaabisay laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a, kaasi oo lagaga doodi doono dilalka loo geysto dhallinyarada Soomaalida ah ee Canada degan. Kulankan dadweyne waxaa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay iyo khubaro kala duwan. Koox ka tirsan v o a oo uu ku jiro madaxa laanta af Soomaaliga ee idaacadda Cabdiraxmaan Yeberow ayaa ku sugan magaalada Toronto oo iyagu maalmahanba diyaarinaya barnaamijkan caawa la qaban doono. Haddaba Zahra Ciidla Nuur ayaa qaabka uu kulankan u dhacayo iyo agaasinkiisaba ka wareysatay Cabdiraxmaan Yeberow.
Cabdiraxmaan, bal marka hore fikir guud naga sii kulanka dadweyne ee v o a soo qabanqaabisay iyo nuxurka qodobada lagu faaqidi doono.
Mahadsanid Zahra. Kulankani waxaa lagu faaqidi doonaa sababaha loo arko inay horseedaan dilalka tirada badan leh ee wiilasha Soomaalida waqooyiga Ameerika guud ahaan, gaar ahaan Canada iyo Toronto ka dhaca. Waxaa si gaar ah loo soo bandhigi doonaa fikirka waalidiin ilma laga dilay oo iyagu sheegi doona waxa ay iyaga la tahay in ay ugu wacan tahay. Kadibna waxaa dooda ay dadka doodaya ay dib ugu noqon doonaan oo ay ka hadal doonaan waxa ay u arkaan inay xal tahay oo arrinkan looga bixi karo.
Waatay Cabdiraxmaan, bal waxaad nooga warantaa dadka ka qaybgelaya iyo qaabkaad u qorshayseenna doodu dhacdo?
Zahra, dadka ka qayb gelaya kulankan dadweyne ee v o a ay qabanqaabisay, waxaan afka ingiriiska lagu yidhahda town hall meeting, waa 4 qof oo iyagu miiska soo fariisanaya oo ka doodaya mowduucani aanu soo hadal qaadnay. 4ta waxaa ka mid a hooyo wiil laga dilay, aabe ka mid a odayaasha Soomaalida ee sida weyn ugu dhex jira bulshada una dhuundalooyla waxa ka socda magaalada, sheekh ka mid ah mashaakhiikhda sumcadda weyn ku leh gobolka, iyo nin dhallinyaro ah oo isha ku haya duruufaha gaarka ah ee dhallinyarada saameeya, aqoonna u leh dhallinyarana u ah inuu ka hadlo mawduucyadani sidii looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa, iyo asalkiiba waxa ay ku timid arrintani fikirkiisa ka dhiiban doona. Wariyaha v o a Falastiin Axmed Iimaan ayaana hadalka u qaybin doonta dadka doodaya. Sidoo kale dadweyne tira badan ayaa kasoo qayb gelaya oo iyagu fikirkooda ka dhiiban doona meesha, iyaga oo su-aalana weydiin kara dadka dooda ku jira. Qaabka ama nidaamka kulanka u dhici doona waxay tahay, aniga ayaa 2 kelmadood ku furi doona oo dadka uga sheekeyn doona sababta v o a ku kaliftay inay timaado oo barnaamijkan ay qabatay laba qof oo bulshada magac weyn ku leh ayaa iyaguna hadallo ka kooban jeedin doona, kadibna dooda ayaanu furaynaa. Dadweynaha ayaa markaa ugu dambeyntiina su'aalaha loo furi doonaa.
Waan gartay Cabdiraxmaan, 10 maalmood ee ugu dambeeyay xubno v o a ka tirsan oo aad hormood u tahay waxaad ka sugnaydeen magaalada Toronto, hawlahaad halkaasi u tagteenna dabcan kuma koobno uun doodan caawa, barnaamijyo iyo wareysiyo kale ayaad ku hawlanaydeen, bal noo faahfaahi wixii idinka suura galay ee aanu idinka filan karno.
Zahra, aniga hawsheeda inteeda badan waxay ahayd abaabulka guud ee dadka meesha imaanaya iyo sida habka aan u qaban doono hawsha ama sida ay dhacdadani dooda ay u dhici doonto. Laakiin Falastiin bay ahayd qof tamaarkin oo 10 maalmood wada joogtay ee barnaamijyada kala qabatay, dooda badan iyo howlo wareysiyo u badanna ayay soo samaysay. waxaa ka mid a wareysiyo ay la yeelatay hooyooyin wiilal laga dilay, aabayaal iyaguna sidoo kale wiilal laga dilay oo kala duwan, haween dhaqdhaqaaq iyo xarakaad nool ku dhex leh bulshada oo Toronto aada u kala yaqaana oo iyaguna dooda aan ka qabanay, dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba leh oo af Soomaali iyo Englishba uga hadlay mawduucan, nin ka tirsan madaxda sare ee booliska Toronto, qaybtan loo yaqaano Etobicoke ee Soomaalida u badantahay ee galbeedka Toronto, oo ka hadlay mushkiladan oo weliba arrin naxti leh noo sheegay oo yidhi in 40% Toronto oo dhan dilalka ka dhaca waxa ay ka dhacaan meeshan la yidhahdo Etobicoke ee Soomaalida u badantahay. Zahra, intaasi waxay ahayd uun wixii dhibaato iyo negative ahaa ee laga hadlayay, laakiin bulshada kuma koobna keliya khasaare iyo dhibaatee, dhinac fiican baa jira. Wareysiyo waxaa jira iyagana aanu ka qaadnay macalimiin dhalinyarada u tababara xirfado ay shaqo ku raadsadaan oo qaar badan ka aflaheen, iyo kuwa sportska u fura oo leyliya oo xagga ciyaarahana bara, oo iyadana dhinacaasi ay ka muujinayaan inay magaaladu ahayn meel keliya la isku dilee ay leedahay dhinac kale oo wanaagsan oo aanu dadka usoo bandhigi doono. Barnaamijyadaas oo dhan waxaa dadka insha allah uga bogan doonaan barnaamijkeena qubanaha oo 7 soo socda aanu marba qaar dadka maqashiin doono haddii rabbi idmo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo isagoo magaalada Toronto ku sugan, khadka telefoonka ugu waramayay Zahra Ciidla Nuur.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa v o a. shacabka iyo maamulka Puntland ayaa in ka badan 480,000 oo dollar ugu deeqay dadkii ku waxyeelobay qaraxii soobe ee Oktoobar 14-keedii ka dhacay magaalada Muqdisho. Guddiga lacagtaasi loo dhiibay si ay u gaarsiiyaan dadkii loogu talagalay ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Boosaaso. Wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa deeqdan ka wareystay Sheekh Fuaad Maxamed Xaaji Nuur oo ka mid ah guddiga Taakuleynta.
Waxa weeye lacagta aan ururinayna anagu waxaan ka ururinayna gudaha, lacag dibadda naga soo gaartay waxaa jirta dad degaankan oo Cumaan jooga ganacsata ah oo $15,000 noo soo diray, nin isaguna jooga Dubai oo ku noo soo diray. Inta kale lacagta halkan aan ka ururinay, lacagta hadda maanta aanu wadno waa lacag $480,000 ka badan weeye. Runtii waxaas waxaa ururiyay dadka Soomaaliyeed oo goboladan degan Puntland degan, waxay u gurmanayeen, waxay ahayd walaalahood dhibaatada ku dhacday inay ka qayb qaataan. Dadka Soomaaliyeedna deede waa dad muslima, waa dad Soomaaliya, waa dad ehela, waa dad walaala, waa dad isu damqanaya. Marka damqashadaasa waxay keentay inaan raana walaalaheen u gurmanno. Runtii lacagta intaas la'eg baana soo gashay, waa lacag fiican haddana, laakiin masiibada meesha ka dhacday masiibo weyn weeye. Marka anagu waxaan leenahay jacaylna wakiina soo kacshay tabarna watan halkaana dhigtay.
Bal maxaa is oran ka dhaa qaraxii ka dhacay 14-kii bishan oo dad badan ay ku dhinteen, waxa laga baran karo ay Soomaali ka baran karo?
Waxaa laga baran karaa waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay wax istari karaan, in dadka Soomaaliyeed isu gurman karaan, in dadka Soomaaliyeed isku dareen yihiin, inay isu baahan yihiin, inay lagama maarmaan tahay ummadda Soomaaliyeed wax badan inay ka midowdo, wayna ka midaysan yihiin waxyaabaha danaysiga gaarka iyo waxaan macnaha lahayn hadduu yahay qabyaalad iyo hadduu yahay fikrad la isku khilaafay, kulli ummaddu inay ka gudubto oo ummaddu ay ummadnimo noqotaa laga baran karaa. Waxaa kaloo laga baran karaa lacagta ugu badan oo soo gashay $60,000 bay ahayd lacagta ugu yar oo soo gashayna $1,000 oo Soomaali ah lacagtaas markii la isu geeyay waxay noqotay in dadka la gaarsiiyo marka dadku runtii waxbay qabsan karaan marka ummada Soomaaliyeed waxa la rabaa inay waxay ka baran karaan inay wax wada qabsan karaan inay isku filayeen inaysan Ilaahay mooyeed kale u baahnaayn
ma jiraan wafdiga adigu hormoodku tahay yaa qaybka oo maamulka
wasiirka arrimaha gudaha wasiir Cabdullaahi Timcade wasiir dawlihi ba isaguna maraya maxaa kulay maxamuud Beldaade wasiir dawlihi maaliyadda gudoomiyaha rugta ganacsiga maraya anaga oo culimo badan marayna aniga Sheekh Maxamuud Haaji Yuusuf Sheekh Maxamuud Cabdullaahi Sheekh Yasiin team baan hayso la socda oo ka kooban ganacsatadii culimadii iyo maamulki intaba runtiina waxaan tusinaysaa inay dadku ay tahay inay wax wada qabsadaan inaan la kala u foonin inaan la kala cararin
marka Muqdisho tagtaan maxaa xigi doona
runtii waxa xigi doona walaalahayna aan la damqanay oo dhibaato ku dhacday inaan u tagno inaan dibkooda soo aragno in anagu wixii aan ogeyn lahayn aan geyno aan ugu talagalnay inaanu dadkii mustaxiqiinta ahaa wixii gaarsiino inaan dadkii soo aragno inaan u soo tacsiino ka badina ka soo noqono
marka Muqdisho tagtaan malacagta ma dadka toos ugu geynaysan mise dawladda ayaa ku wareejinaysan
maya de lacagta gudiga horta jira xagga jooga rakal culimo meesha ka shaqeynaya jooga gudiga jira gudiga la macaamili doona waxaan arki doonaa dadkii dhibaatooyinka u gaartay dadkii laga dhintay waxaan arki doonaa kuwa dhaawac ahaa kullina insha Allah ta'ala waxaan rabnaa inaan qoondo ugu talagalno qoondada iyaduna ay gaarto dadkii mustaxiqiinta ahaa oo waxaan xaq u lahaa inay gaarto maxay yeele dadka lacagta ka ururinay waxay nagu shardiyeen dadkii mustaxiqiinta inaan gaarsiino marka arintu arin sidaas weey
safarkeena Muqdisho ma waxa uu dhigayaa in hadda guud ahaan ay istaagtay gurmadkii loo sameeyay dadkii qarxii soo baxay
ha hadda halkaasan ku joojinay insha Allah ta'ala intaasan dadka gaarsiineyna waana dadaalna runtii umaduna waa dadaashay hadda saan horeba kuugu sheegay jacaylna wakiina soo kacshay tabarna waa tan halkaan dhigtay
dalka Canada dhalinyaro Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalooyin kala duwan dilalkan oo soo noqnoqday ayaa saameyn ku yeeshay jaaliyadda Soomaalida ee Canada ku nool koox ka tirsan VOA ayaa gaartay dalka Canada gaar ahaan magaalada Toronto si ay wax ugu ogaadaan waxa keenay dilalkan haddaba maanta oo Sabtiga bisha Novemberna ay tahay 4 ayaa VOA waxa ay Toronto ku qabanaysaa kulan dadweyne oo looga hadlayo sababaha keenay dilalka dhalinyarada iyo waliba sida xal loogu heli karo kulankan waxaa ka qayb galaya waalidiin ilmahooda la dilay khubaro iyo dhalinyaraba waxaana uu ka dhacayaa Toronto Plaza Hotel cinwaanku waa 1577 Wilson Avenue North York Ontario Scotiabank Jane Street iyo Wilson Avenue oo ku dhow masjidka Taariikh saacadda la qabanayo waa 6 galabnimo ilaa iyo 12 fiidnimo kulankan dadweyne cid walba way ka soo qayb gali kartaa albaabaduna way idin furan yihiin ha moogaanina oo ha ka maqnaanina
halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku hormarno wararka ka imaanaya deegaanka buqa ee beeraleyda gobolka bari ee Puntland ayaa sheegaya in todobaadkan halkaasi ay ka dhacday duqeyn loo malaynayo in la beegsaday madaxii kooxda la magacbaxday garabka Daacish ee Soomaaliya uu hogaamiyo Cabdiqaadir Muumin deegaanka duqeyntu ay ka dhacday ee qiyaastii 60 km u jirta degmada Qandala oo ay hadda ka hormar kooxdaasi ay qabsatay ma cadda haddii weerarkaasi ay waxay la kasoo gaartay Cabdiqaadir Muumin sidoo kale ma jirto cid ka hadashay weerarkaasi oo sheegatay inay iyagu ka dambeeyaan intaynan ka bixin wararka Puntland todobaadkan waxaa muddo maalmaha hakad ku jiray hawshii dekedda magaalada Boosaaso kadib markii dekeddaasi lagu wareejiyey shirkadda B&O oo iska leh shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta ka diiwaangashan iyadoo ganacsatadii dekedda wax kala soo degi jiray ay sheegeen in lacago aad u fara badan lagu kordhiyey lacagtii markii hore looga qaadi jiray dekedda sidaa daraaddeedna ay keentay in iyagu shaqo joojin sameeyaan maciishadii deegaanada Puntland ayaa kor u kacday waxaa jirtay in dadku dibadbaxyo ay ka dhigeen magaalooyinka waaweyn ee Puntland qaarkood gaar ahaan Boosaaso halkaas oo hal ruux uu ku dhintay dad kalena ay ku dhaawacmeen qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu qodobkan ku faaqidi doonaa dowladda Mareykanka waxay toddobaadkan beenisay war maalmihii ugu dambeeyey la isla dhex marayay oo warbaahinta Soomaalida qaarkood ay baahisay oo ku aadanaa in dowladda Mareykanka ay joojinayso taageeradii dhaqaale ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jawaab qoraala wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay u soo dirtay V O A-da ayaa waxa ay ku tiri wararka sheegay in dowladda Mareykanka joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya, taasoo la xiriiray in saraakiil Soomaaliya ay fudeeyeen qarxida Muqdisho waa kuwa aan sax ahayn, ayaa lagu yiri warka qoraalka. Qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay sii wadi doonto taageerada ay ku bixiso ammaanka Soomaaliya iyo ciidamada dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Isla dhacdinka kale ee todobaadkan, wararka ka imaanay gobolka Gedo waxay sheegeen in ciidamo lagu qiyaasay ilaa 1,000 askari oo wata gaadiid 30 gaaraya oo Itoobiyaan ah ay todobaadkani kasoo gudbeen xuduudda Soomaaliya ee Doolaway gobolka Gedo. Ciidamadan ayaa la sheegayaa inay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya duulaanka cusub ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iclaamiyay karana kooxda Al-Shabaab kadib weerarkii dadka aad ku faraha badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Muqdisho bishii aynu kasoo gudbinay bartamaheedii. Iyadoo ololaha doorashooyinka Soomaaliland ay si habsami leh u socdaan, ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu dhowaan soo saaray wareegto uu ku mamnuucay in hantida dowladda lagu galo ololaha doorashada ee socda. Guddiga ilaalinta hantida dowladda ee golaha wakiilada ayaa iyaguna bilaabay hubinta hirgalka wareegtadaas iyo arrimo la xiriira hubinta adeegsiga hantida dowladda ee ololaha. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe waxay sheegeen todobaadkan koox Shabaab ka tirsan ay halkaasi ku dhinteen kadib markii miino ay dhulka ku aasayeen, sida la sheegay ay kula qaraxday inta u dhexeysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad, gaar ahaan deegaan la yiraahdo Dannida. Lix ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa goobta la sheegay inay ku dhinteen. Saifullo Zeybov oo 29 jir waddanka Uzbekistan ka soo jeeda ayaa todobaadkan waxa uu gaari dadku jiirsiiyey magaalada New York ee gobolka New York, halkaasina waxa uu ku dilay 8 ruux, sidoo kalena waxa uu waxay la soo gaarsiiyey tiro kale oo badan. Ninkaas ayaa waxa uu ka tagay fariin uu ku sheegayo in weerarkaasi uu ku taageerayo kooxda Daacish. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo weerarkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga feejignaado dadka Mareykanka soo galaya ee ka imaanaya dalalka shisheeye qaarkeed, waxaana uu joojiyey fiisihii lotariga loo yaqiin ee bakhtiyaa nasiibka oo uu ku sheegay ninkani inuu ku soo galay waddanka Mareykanka sanadkii 2010. Ninkaas ayaa hadda gacanta ugu jira ciidamada booliiska. Waa tahay dhegaystayaal, aynu ku soo laabana barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Todobaadkan waxaa xiisad ay ka tagnayd hawshii ganacsiga ee magaalada Boosaaso, iyadoo dikadii magaalada Boosaaso muddo todobaad ku dhow ay xirnayd. Inkastoo markii dambe la sheegay in lagu guuleystay in la furo hawsha dikadda, ayaa waxa haddana ay dhibaato ka dhex aloosaneyd ganacsatada dikadda isticmaali jiray iyo shirkadda BNO oo iska leh shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta ka diiwaangashan, taasoo lacagihii dadka ganacsatada ahi laga qaadi jiray kordhisay. Taasi ayaa waxa ay sabtay in ay ganacsatada ay ka ashtakoodaan arrimahaasi ayna ka falceliyaan oo ay shaqo joojin ku baaqaan. Haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaado, ayaan todobaadkan waxaan khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka dikadaha maamulka Puntland Saciid Maxamed Raage, waxaana weydiiyey hawsha ganacsiga ee magaalada Boosaaso iyo dikadda sida ay hadda tahay.
Runtii ganacsatada, dhinaca ganacsatada waxaa xiritaas dhinaca dowladda maaha. Markii hore horta ganacsatadu waxyaaba ay ka boodeen waxaa kamid ahaa maxaasilaaiishe maxaafil ada in cuntada quality card qola ahaydo aanu dekadda keenay, kuwaasoo ahay inay cuntada eegaan taasimadii waxyaaba wax kasta oo soo kordha, waayo dalka waa litay waxa ka socda, in waxa la keena waa la socotaa, bidaacadaha waa la socotaa, dalka la keeno detaa in la baaro. Horta taas midday ahaydoo waxay ka duwanayeen ii sheegay khadsiyaad iyo waxaa lagu soo dalacay, maadaama si adeeg loo qabanayo cuntada lagu baarayo ay diideen oo xoogaa bay ka keeneen, hase yeeshee waa la xalinay. Tan labaad waxaa weeye dhinaca dikadda oo imaamkeeda muhadanka maasi maamulaha qolada biyaano amutuday iyaga laftigooda deeyaguna ah maaragtay wax cusub oo la bilaabayo. Marka qoladaha isbedelka ah oo mataqaana ii sheegde maamulka isbedelaya ama soo kordhaya wadarada saaid wax badan buu sameeyaa oo dadku wax badan bay ka galaasas waxyaabaha kusoo kordha. Sababtaasaa horta maaragtay sabab ahayd in maaragtay xogaa dhinaca khilaaf maaragtay yiraahdaan ganacsatadii maaragtay waxaa mubixinaa inaanu saan yeeli mayno, laakiin dikadda dowladdu waa ka furan tahay dhinaca dowladda, shacabka in wax loo dejiyana waa wax qasab ah. Wax dhinaca iyaga ku xidhan oo aan oran karo runtii maanta dikaddaasi waa u xidhan tahay aan oran karaa ma jirto.
Laakiin
qaar sabaasa
waye, laakiin ganacsatadu waxay
hal mid baa jirta oo ah ganacsatadu 80% oo dikadda magaalada mosli waadi hore iyaga lahaa marka waa la wada jiraya maamulka waa la saxayaa dhinaca caamiga la saxayaa sugulideedii baa la saxayaa shuruucdeedii baa la saxayaa shuruucda lacag qabashada iyo qaabka loo qabanayo la saxayaa waxaasadu waxay leeyihiin maaragtay sababo badan wax lagu bedelayo
waa tahay laakiin ganacsatada qaar baa oranaya oo ku anducoonaya in lagu kordhiyay canshuurtii dekedda laga qaadi jiray ayna sidaasi u sameeyeen in ay shaqo joojintani ku dhaqaaqaan oo dekedduna hawsheedii ay sidaasi ku xiranto bal ka waran arrintaa
jimaal arrintaas waxaa shuura dowladda fadhiisay dhinaca wax ka kordhaan ama sidadaba maaragtay dekedda waa dhinaca adeeg adeegga qofka loo qabanayo waxwa ama wax laga nidaaminayo waxwaa lagu dalici karaa laakiin hadda qaabka loo isticmaalayo ama maaragtay aanu qolalka jis kula galay wax cad weeye way ka warhayaan waxa weeye adeeg iyagu qabsan jireen in la qabto oo loo qabto oo markaas lagu dalaco iyo wixii waa la qabanayaa ama isagaa iska bixin lahaa ama anaa bixin lahaa ama dowlad ama mataqaana isheeg iyagaa iska bixin lahaa jeefkal ka bixin lahaa ama waa laga qaadi lahaayo dowlad bixin lahaaye taasun baa ku kordhay taasna wax isbedel oo anigu aan aaminsanayo ay keenaysa inti ma jirto haddaa adigu $10 kharaja iska bixin jirtay oo aan $10 kharajka ahaa aan anigu intaan shaqadii qabto bixiyo waxaan u malaynayaa taalasdeedinaada wax mushkilada lahayn laakiin waxa weeye in wax waa wax weeye calculation bahalkiya laakiin waxaan oran karo wax weyn baa dekedda iska bedelay oo mataqaana systemkeedi iska bedelay waa systemkii accountabilityga iyo la xisaabtanka waayo waxaa adigu qabsan jirtay maraa qoraada anaa qabanaya dee waa si garanaysaa wax badan baa dhacayo isbedela laakiin wax isbedela oo weyn aan kuu sheegaa ma jiro
marka ganacsatada oranaysa shirkadan p n o ee dekedda lagu wareejiyay iskalana d b world ee imaaraadka laga leeyahay waxay leeyihiin waxay kusoo rogeen ganacsatada tusaale ahaan doonidii laga qaadi jiray $12,000 hadda waxaa laga qaaday $17,000 sidoo kale kuwii ka imaanaya imaaraadka ee laga qaadi jiray waxaa laga qaaday lacag intaa ka badan oo $12,000 arrintaasi ayaana keentay in ay joojiyaan shaqada oo ay ku eedeynayaan shirkadani lagu wareejiyay degedda inay ku takrifalayso oo ay lacagtaas intaas la-eg ay kusoo rogtay ganacsatadii deegaanka ahayd ee alaabaha ka keensan jiray dibadaha arrintaa ma jirta miyaalada
horta bigago waxay nigi ganacsatadan lacagta lagu soo balaayo waa lacagta khatiyaadka ay dekedda haddaba ka baxa wax iyagu bixiyaan umalayn maayo farq weyn oo la oran karo waxaasi waa farq weyn oo waaaragtay waa ku kordheen ma jirto laakiin systemkii accountabilityga iyo xisaabta waa run waa isbedelayaa
wasiirka dekedaha maamulka puntland saciid maxamed raage waa tahay dhegaystayaal waxaa inaga xasuusinaa in sidoo kale dekedda magaalada boosaaso ay toddobaadkan hawsheedii la sheegay inay dib u bilowday barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan intaas aynu ku soo gabagabaynayaa tani kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada hambalyada iyo heesaha waxaa inoola diyaara ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeeni heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahin ow dhambaal gaaban oo qurux badan ma ku bilaaba intaanan hadalkaba sii badin
haya
waxaa tahaniyadan diraya baa la yidhi dadka kale ah si kooban oo qurux badan bay u qorantaa warqadan aad bay soo jeedatay markaan daacadda ka hadlo marka caruurta xaafadda isku booteynays markaan daacadda ka hadlo waxaa ugu horeeya sacad xasan cumar iyo xaaskiisa hibe maxamed xasan maxamed abiib aadan iyo xaaskiisa xasan abiib aadan iyo xaaskiisa iyo sidoo kale axmed cige fariid iyo xaaskiisa dhammaantood waxay ku sugan yihiin dalka jabuuti magaaladiisa jabuuti waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan rooble aadan xasan iyo kalatuun idriis samriye oo arbacadii ay gabar ugu dhalatay magaalada jabuuti gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi ayaad ayaaday bay leeyihiin noqotii diinteeda dalkeeda iyo waalidkeed baa anfacda aamiin
caasho dhambaalkaasi ma gaabnin hase yeeshee anaa mid gaaban hayo
haye
waxaa diraya salaad xirsi maxamuud oo ku magac dheer salaad gurdoon
waa gartay
waxa uu joogaa kaakuma waxa uu yidhi waxaan jeclahay taaniga dhalasho inaan u diro nimco salaad gurdoon iyo seegeeda axmed cabdisalaan oo wiil ugu dhashay degmada hodan magaalada muqdishow wiilkaasina waxaa loo bixiyey buu yidhi cabdiraxmaan axmed cabdisalaan ducaduna waa caashucuud
waa tahay cabdisalaan soo weynow oo noqo kii dalkiisa dadkiisa diintiisa iyo isagaba anfaca aamiin waxa uu naga soo gaaray dhanbaalkani Xuseen Xasan Xuseen waxa loo yaqaan baa yiri Xusni Fashion waa tay Cabdixakiin Cali Gooni iyo Khaliif Faarax Maxamed iyo Cabdisalaan Buux Nuur iyo Maxamuud Muuse Aadan iyo Cabdinaasir Saalax Cali iyo Jaamaciiga Maxamed iyo Maxamed Cabdidheere iyo Axmed Cabdidheere iyo Saciid Cabdixirsi iyo ugu dambeyntii Cabdulqaadir Gidaare dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan Garoowe, Boosaaso, Qardho iyo meelo kale. Waxaana taaney dalasho gaarsiinayaan Aabe Cabdullaahi Cabdi Yuusuf iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri Ummu Khayr Axmed Yuunis oo wiilgu dhashay magaalada Qardho xaafadda Xingood baa la yiri ducadana waa xaggiina waa tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada Qardho gaar ahaan xaafadda Xingood waxaan ugu duceynaynaa Ibraano bal ducada dhinacaaga u soo riixiyana boobina
Allaah ka dhigo kiiso weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca xaggii saa caashas ugu horeysaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa waa Naruro.
Naruradi kalgacalkiyo halkaadna cas wareentay nabarra ku yaalle niyadi jacaylke labadeena taagnay idinin baad dhaxallu siise I love him, ma. Nasib kaagi aragtaye, anna nawil kaygi wahan sugi nagrobad. I love him. Kulana qota yadigo habena baada jubti armad ho sunqota armad ho sunqota armad ho sunqota armad ho sunqota ana livin halena I love you. I love you, ma. Nagadiya
derbi heesii naruura ayaan taaskay gudbeena dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa markana
waa dhowr dhambaal oo wada socda midkan soo qabanaya Ibraahimo waxa tahniid diraya baaliyada dadka kala ah laakiin mid midba oo kala qaadaya Abe Xasan Nuur Gacali iyo Hooyo Xaliimo Cali Maxamed iyo Maxamed Muuse Jilacow MMJ baa lagu naaneysaa xaaskiisa Sahra Maxamuud iyo caruurtooda Cabdullaahi Xasan Nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa Sahra Xasan Nuur Seegeeda Daahir Maxamuud Xasan iyo caruurtooda Maryan Xasan Nuur iyo sidoo kale Raxma Xasan Nuur iyo Seegeeda Injineer Axmed Day Sheikh Xasan iyo caruurtooda Nimca Xasan Nuur iyo Seegeeda Cabdiraxmaan Sheikh iyo caruurtooda dhammaan reer Xasan Nuur Gacal waxay si kala yaaba tahniid iyo bogaadinba u gaarsiinayaan Nuur Xasan Nuur Bukhari waana la soo galay Ibraahim oo wiilkii raba noo guursaday berdhaweyd dadkii goobjooga ahana wadkamidad laakiin markaan warqada dhameeyad in yar iga sheegi doonta Ibraahim mar hadaanan waa Taiwan Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Maryan Muhyiddin Xasan oo ku aqalgalay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxay ugu duceynayaan guurkaasi dhaxmaray saaxiibkeen Nuur Xasan Nuur Bukhari oo waliba saaxiib qaali Ibraahim oo saaxiibada isku jiraana iyo Maryan Muhyiddin Xasan waxay ugu duceynayaan in Ilaahay uu ka dhigo guurkooda midkii waara ee wanaagsanaada oo bad khair qabana lagu kala helo wiil iyo gabar iyo
aamin ayaa leenahay
Ibraahimo intaadan gudbin wax yar ma hakana goobjoog wad ka hayda rooskaasi Nuur
sifaan
odayaashii lagu cusuban waad ku jirtay aniga dhinaca hooyooyinka ay dambayse
haye
xaalku sidoo ahaa
idinka laftiina hadda waa albaab dhinaca dambe laga soo galaya joogteen
haye adiga aad u fiirinaya markii gabadha ma la wareegtay waajibaadkeedii
meher sifaan u dhacay ayuu ahaa caasho dad badan ay ka soo qayb galeen asxaab
ay aad bay niman ku baqaan baa la yiri markaas kale
maya hadda waa nolosha marka qofka ay ugu farxad badan tahay maalintaasi marka baqdin soo gali karto
mas'uuliyad culusna waa la isku wareejinayaa baqdin way jirtaa
mas'uuliyad markasta lagu leeyahay
waata Nuur ku hadlayaa si geesinimo lehu u gudoomay
Nuur hambalyo ayaan annagana u direynaa hadii aan ahay dhammaan shaqaalaha laanta af Soomaaliga ee VOA anigoo Ibraahim Xasan Daanduri iyo xaaskayga Seena Buuco iyo ilmahaana hambali ayaan u direynaa Nuur iyo
Maryan Muhyiddin
waxaan leenahay guurkan Allah ka dhiga mid aad kala kulantaan bishbashi barwaaqo ee bana uu idin kala siiyo ubad qeyr qaba
oo tahay Ibraahim oo laakiin aniga way iga tagtay xalaal calayga laakiin af jooga mar hadalkaan fadhiyo waa tahay tani taas la midan Nuur gaarsiineyna iyo xaaskiisa Maryan Muhyiddin Xasan isku waara ubad qeyr qaban rabaa idin kala siyaan leen
xaggii dhambaalada ayaan halkii ka sii wadaynaa caashoy dhammaan reer Cumar Weheliye iyo reer Faarax oo Cali iyo reer Sheekh Cali Jumcaale iyo reer Cabdiqaadir Sheekh Cabdullaahi iyo reer Cabdirasaaq oo kala jooga Soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaanay jecel yihiin inay dhammaantooda hambali gaarsiiyaan Ismaaciil Cumar Weheliye iyo Xaliima Sacdiya Ciise Cabdisheekh oo wiil ugu dhashay Muqdisho waxaan leeyahay wiilkaas Allaah ka dhigay kiisoo weynaado oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca aamin ayaan leenahay
waa tahay bal heesta labaad ee barnaamijka dhageystayaashaanu u hayn Ibraahim oo hadan dhinaciiga bal mid dafso iraahdo mise dhinacaaga soo tuura
heesta dhinaciiga miyaad u soo tuurtay
ma heestan dhinacaaga soo riixaya kuwa kale ay dambeeyaan
haween weyno ayaa la dhahaa heesta
haween he
waynu
haa daash waxba la socda
marka dhigistayaasha iyo caashiga laga rabaa inay baarti buuxiyaan
dhameystiraan horta bal fanaanka aan hanu ugu luuqay
waxaa ku luuqaynaya fanaanka Mustafa Maxamed Jama
Gadiga hetaydo
hagaaga codkii Mustafa Maxamed jaamacadda intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada caasha xaggaaga
waa tahay dhambaalkii aan hore u akhriyay oo aad loo soo kala qaybiyay laakiin anna sida loo soo kala qaybiyay baan u akhrinayaa dhambaalkana waxa uu ka yimid Dahabo Xasan Ibraahim Maxayle iyo Faisal Muxyiddiin Xasan Gaafo iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Adeer Cali Xasan Gaafo Axmed Muxyiddiin Xasan Gaafo xaaskiisa iyo caruurtiisa Shariifa Muxyiddiin Xasan Saygeeda محمد عبدي قسايو عرورتودا عبد الله علي حسن نقاف وحاسكيسي عرورتيسا علي محي الدين حسن قاف وحاسكيسي عرورتيسا سعدية محي الدين حسن يسيقدي عرورتيدا جواهر محي الدين حسن قاف ويسيقدا عبد الله بشير يعرورتودا فتحية محي الدين حسن قاف وحسن محي الدين حسن قاف وحاسكيسي عرورتيسا عمر محي الدين حسن يا عبد الله محي الدين حسن قافو ودمان رير قافو ويحاسسكو دي عرورتو دي ورقضا نسوسو بهايستي وحانا يغو اسكو دوبان او كالجوغا ودما دا غذر مريكان كا اسويدن مقدشو ايا ميلا كلابا ايتهانيا داروز هل كانو قدر ايان نور حسن نور بخاري ايو مريان محي الدين حسن قافو او جمعيهي انو صور دافنا يكو اقل قلي قبل كا فرجيني اي دل كان مريكان كوحيليه ناروزكي نهوارو وبد خير غبا كلا هلا ويلي عانا قبر يعانا ويقود عينا مين
دنبال وحاو نقصو قاري سعد حسن عمر ايو حاسكيسا هبا محمد حسن ايو محمد عبيب آدن ايو حاسكيسا ايو حسن عبيب آدن ايو حاسكيسا ايو أحمد عيقى فريد ايو حاسكيسا لما انتد كاسنا وحا ايجوغان مقالة جيبوتي دركة جيبوتي وحان ايجعليهن ان اي تانيات كل يلاب قارسيان روبل آدن حسن ايو كالتون إدريس samriye oo waxa yiraahdeen gabar ay ugu dhalatay magaalada Djibouti gabadhaas oo loo bixiyay aayad waxa ay leeyihiin noqoti dadkeeda diinteeda iyo dalkeeda iyo waadinteeda baa faacda aamin ayaa lanahay
aniga aamin ayaan raacinayaa dhanbaal kale waxa uu naga soo gaaray Saad Xasan Umar iyo xaaskiisa Hibe Maxamed Xasan Maxamed Abib Aadan iyo xaaskiisa Xasan Abib Aadan iyo xaaskiisa iyo Axmed Ciige Fariid iyo xaaskiisa dhammaan dadkani waxa ay ku sugan yihiin dalka Djibouti caasimadiisa Djibouti waxaana tahniyad dalasho oo farxad leh u dirayaan Roble Aadan Xasan iyo marwadiisa Kaltuun Idris Samriye oo arbacadii ay gabar ugu dhalatay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti gabadhaasi waxaa loo bixiyay Ayat magacyada ugu cusub ka mid ah laakiin iyo arkoon Ayat ayaa waxay leeyihiin noqo tii diinteeda dalkeeda iyo waalidkeeda anfacda amin
Bankii heestaha ayaan dib u jaleecaynaa caashahay.
Waxaan soo qabanayaa Ibraahim heestana dhinacaagana soo riixaya.
Maya maya tan adigu waay.
Waa tahay balaan isa soo maqiiqaya. Waxaa la yiraahdaa heestani qof laabta ka tiray.
Sideedaba.
Magacaasan xoga ka yar lixlixan ee lagu qasabto qof laabta ka tiray. Waa tahay macnaha ku jira iyo. Iyo ujeedada ka dambeysa waa fanaanka Cabdirsaaq Anshax ayaa ka sugeyna.
Kiss the hurried kiss in the dead and so see the wicked.
laabta katre iyo codkii cabdirasaaq anshax ayaan intaas ku dhaafaynaa dhegeystayaasheenna dhambaaladooda ayaan dib ugu noqonaynaa. dhambaalkana caasha waxa uu naga soo gaaray salaad daahir jaamac iyo cabdi aadan isaaq iyo mukhtaar daahir jaamac, faadumo salaad diini iyo xabiib ismaaciil gabarow, iyo waxay yidhaahdeen sahra cusmaan sheekh yuusuf iyo luul aadan mutaan iyo faadumo goofaal jaamac iyo sucaado cabdulaahi cusmaan iyo nasteexo cabdi aadan hibo salaad daahir iyo zahra cabdulaahi isaaq fahmo cabdulaahi isaaq iyo hodan salaad daahir iyo waxay yidhaahdeen ha ka tegana cumraan mukhtaar daahir maxamed aadan isaaq faadumo xaashi dhafe iyo sakriya mukhtaar daahir. dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan muqdisho iyo baaldheere. waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan sharmaake arile cabdulle iyo waxay yidhaahdeen xaliime aadan isaaq oo meherkood uu ka qabsoomay baaldheere. waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kale si ubad qeyr qaba. aamin ayaan leenahay
anigana. aamin ayaan raacinaya ibraahinow. malaha dhambaaladii nuur dhinaceyga unbay usoo qufmeen. waa tahay dhambaal kale oo dheer oo lagu taaniyeynayo saaxiibkee nuur ayaa markana gacantayda kusoo dhacday. waxaana inaga soo gaartay agaasimaha idaacadda Jawhar Maxamed Abuukar Casayr, xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Nusoj Maxamed Ibraahim Mucallimow, agaasimihii hore idaacadda Jawhar Siciid Xaga Afraax, iyo tiftiraha idaacadda Jawhar Bashiir Cali Daahir Caanabore, agaasimaha warfaafinta gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdikariin Cumar Macalin Alos. saaxiibada way badan yihiin. waxaa kaloo ku jira Cabdiqani Sheekh Maxamed, Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf Blaag, Cumar Maxamed Soomane, Shadoor Xaaji Shadoor, Siciid Maxamed, Cali Siciid Yare, Bile Cusmaan Gome, iyo Cabdifataax Nuur Saney, Cabdulaahi Xasan Buraash, iyo Yuusuf Abuukar Ibraahim Pakistan Ibraahim enerjiga laisku haystaa, iyo Maryan Sheekh Cabdi, iyo Cabdiweli Axmed Hilowle, iyo Axmed Shariif Sabkaab uu ku magac dheer yahay, iyo Amran Isaaq Cali, iyo sidoo kale Mako Maxamed Iimaan Makabella baa la yidhahdaa. dhammaan bahda idaacadda Jawhar waxay tahanid aroosa u diraya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo sawjadiisa baa la yidhi, waa tahay marwadiisa, sawjadiisa, afadiisa, xaajiyadiisa, intaba waa tahay Maryan Muxyiddiin Xasan oo jimcihii ku aqalgalay magaalada Alexandria gobolka Virginia dalkan Mareykanka. waxay leeyihiin aqalgalkiina Allah ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano, gabar iyo caanan waa loogu duceeyay.
waa hagaaga dhambaalkan haatan gacantay soo gaarayna waxa uu naga soo gaaray hooyo Cadar Cumar Xirsi, iyo hooyo Cadday Cabdi, iyo Farxiye Cabdi Aadan iyo Seegeeda iyo caruurtooda, iyo Xamdi Cabdi Aadan Seegeeda iyo caruurtooda, Maxamed Cabdi Aadan xaaskiisa iyo caruurtooda, iyo Ifraax Cabdi Aadan iyo Seegeeda, iyo waxay yidhaahdeen warsame cabdi aadan, faarax cabdi aadan, shamhaad cabdi aadan, jamaal axmed cusmaan iyo mascuud axmed cabdi, nasteexo maxamed cali iyo cumar cabdi xasan iyo khadiijo cabdi xasan iyo leyla cabdi xasan iyo jamaal cabdi xasan iyo hane cabdi xasan iyo cimraan cabdi xasan, samatar cabdi xasan iyo dhammaanba reer cabdi xasan. waxaanay jecel yihiin inay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan axmed cabdi aadan iyo fahni cabdi xasan oo wiilu ugu dhashay bay yidhaahdeen 3 bishan November magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. waxaanay leeyihiin ducadu waxa ginaa wiilkaasina waxaa loo bixiyay maxamed axmed cabdi maxamed soo weynaa oo ayaan kulanahay noqokii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca.
adiguna shaqaaqooy ayaan markan baad dhegeystayaashu waxaynaa faahino adiguna shaqaaqooy
shangu iyo shan dayrood
haye
shig waxaan idhaahdaba
hee
sheekada daboolo
haye
adiguna sharaftiida soo shala maad lumin
haye
shaydaan ugu maad noqon
warkii hore war soo dhaafaad maqli jiray yaa ku luqay heesan
banaanka mustaxsan shaki waxaan laayn ku mar atisal xariiriyo salmaka haba qaxiro waa kuwa sirqolkiyo dabka ugu sidaay shaqaaqo intaas danka gudumay iyo codkii Masteex Saciid dankii dambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dambaalka gacantida ugu dambeeyay wuxuu naga soo gaaray Caasha Adeer Maxamed Nuur Cadde iyo Aabe Cali Nuur Cadde Cali Xaashi loo yaqaano iyo ayeeyo Xabiibo Maxamed Takar iyo ayeeyo Dahabo Dirir Dooxe ayeeyo Maryan Cali Faarax iyo Salaado Aadan Nuur Cadde iyo waxay yidhaahdeen Ubax Maxamed Nuur Cadde iyo Faadumo Cali Nuur Cadde Abshiro Maxamed Nuur Cadde ayaan Maxamed Nuur Cadde iyo Jimcaale Maxamed Nuur Cadde iyo Cabdiraxmaan Aadan Nuur Cadde iyo Maxamed Cali Nuur Cadde Tima Yare iyo Cabdinuur Maxamed Nuur Cadde Gafa iyo Cabdi Aadan Nuur Cadde Carato iyo waxay yidhaahdeen Cabdiraxmaan Cali Nuur Cadde iyo Axmed Maxamed Nuur Cadde iyo Cabdille Maxamed Nuur Cadde iyo Cali Saciid Maxamed Nuur Cadde iyo Maxamuud Cali Nuur Cadde ciidlo dhammaan qoyska reer Nuur Cadde waxa ay kala joogaan Soomaaliya, UK iyo Mareykanka, waxayna hambali gaarsiinayaan Saciid Cali Haashinuur iyo marwadiisa Bishaaro Cabdi Ismaaciil oo meherkoodu ka qabsoomay Boosaaso. Waxaan ilayhin ducadu wax ginaa meherkiina idin horseeda guur qeer qaba oo aad kala kulantaan nolol raaxo badan eebana uu idin kala siiyo ubad qeer qaba.
Anigana aaminayaan raacinayaa dhinacaygana dhambaalka ugu dambeeya barnaamijkana soo xiraya sidan qiyaasayo waxaa diraya dadka kale ah hooyo Cadar Cumar Xirsi iyo hooyo Cadey Cabdi Farxiyo Cabdi Aadan iyo seegeeda iyo caruurtooda Xamdi Cabdi Aadan seegeeda iyo caruurtooda Maxamed Cabdi Aadan xaaskiisa iyo caruurtiisa Ifraax Cabdi Aadan iyo seegeeda Warsame Cabdi Aadan Faarax Cabdi Aadan Shamhaad Cabdi Aadan iyo Jamaal Axmed Cismaan iyo Mascuud Axmed Cabdi iyo Nasteexo Maxamed Cali Cumar Cabdi Xasan Khadiijo Cabdi Xasan iyo Leila Cabdi Xasan iyo Jamaal Cabdi Xasan iyo Hani Cabdi Xasan iyo Imran Cabdi Xasan iyo ugu dambeyntii Samatar Cabdi Xasan iyo dhammaan reer Cabdi Xasan waxay taani dhalasho u dirayaan Axmed Cabdi Aadan iyo Fahmi Cabdi Xasan oo wiilugu dhashay 3-dii bisha November ee sanadkan 2017 magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Ducadana waa xaqii nabaal yiri wiilkaasi waxa loo bixiyay Maxamed Axmed Cabdi waxa uu ku dhashay Garissa gobolka Waqooyi Bari. Ibrahim waxa uu duceynaysaa ducada dhinacna loo soo diray.
Wiilkaas waxa la nahay soo weynaaw noqokii waalidkiis iyo dadkiisa iyo dalkiisa waanfaca.
Heesta ugu dambeysa barnaamijkan waa tuma.
Waa hees banadri. Iyada ayana
kusoo gabagabaynaynaa dabcan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Wadajir waxaan ku soo jeedinayaa Caashi Ibraahim Aadan
iyo Ibraahim Xasan Dandri.
Intaan mar kale kulmayno
haddii aad leedba toddobaadka dambe
waxaan idin leenahay
sidaas iyo
nabadgelyo.
Estaasi waxa ay gabagabo u tahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay nala socodsiinayeen Ibraahim Dandure iyo Caasha Cuud. Waxaa sidoo kale ay gabagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Jaafar Kuukaa iyo Jaamac Buule Jaamac iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soosaarista noo joogay. Intaanu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idinku dhaafkaynaa nabadgelyo.
Gumur galaaskeeda la gaarin.